Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Mara welaýatynyň ýollarynda polisiýanyň gözekçiligi güýçlendirildi. Ýol polisiýasynyň işgärleri adaty dokument barlygyndan daşary COVID-19 testiniň netijelerini talap ederler. Test görkezmeden ýolunu dowam etdirmäge ruhsat berilmeýär. Bu ýerde ýurtda nowatdaky çäklendirmeleriň ýerdirmeginiň ideýany gabat geldi. Häkimetler görülýän çäreler barada ilaty resmi derejede habarly etmeýän wagtynda çäklendirji çäreler durnukly girdejesini ýitiren ilatyň aladasyny we nägileligini artdyrýar. Şu günler etraplaryň we şäherçeleriň arasyndaky ýol gözekçilik polisiýa nukatlarynda sürüjilerden resmi namalardan başga COVID-19 synagylaryny görkezmek talap edilýär. Keselin ýokdugyny görkezýän testiň nuskasy bolmadyk ýagdaýynda geçmek gadagan edilýär. Sürüjiler ýa-da çekilmäge mejbur bolýar. Azatlyk Mardak habarçysynyň 19-njy ýanwarda habar bermegine görä, hususan da Bayram Aliýiniň we Türkmen galanyň arasyndaky polisiýa nukatlarynda geçirilen barlyklarda sürüjileriň köpüsinde koronavirus testi bolmandyr we polisiýa olary ýyzyna öwürüpdir.
Bu gezek sürüjiler pary tiklip etmek bilen hem ýolyny dowam etdirmäge ruhsat alyp bilmediler. Olardan ilki bilen siýahatynyň maksady soňra testiň nuskasyny soraýarlar. Synagy bolmadyklary ýyzyna gaýdýarlar. Polisiýa nukudunda polisiýa işgärleri, raýat giýimli milli hukukdyk işgärleri we medisina işgärleri bar.
Dip yerli çeşmemiz xabar berdi. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylary welaýatyň beýleki yerlerindäki polisiýa postlarındaky ýagdaýyň hem şoňa meňzeşdigini xabar berdiler. Polisiýa işgärleri täze talaplary koronavirus keseliniň ýaýramagy bilen düşündirýär we sürücülere öýde galmagy hem de hiç ýere gitmezligi maslahat berýär. Odalky ýyllaryň tejribesinden avtolog eýleri indi aýlawly şolsanda amatsyz ýollary saýlamagy synançylar, emma şol ýollar hem indi polisiýanyň gözekçiliginde saklanýar. Türkmenistan 15-nji ýanwarda ýene bir gulyplama girdi. Ýurtda bazarlar, söwda merkezleri, hyzmat ediş karhanalary, diýen çalyş we tomoşa diýetkalary ýapyldy. Paýtagtyň we tebitleriň saglygy saklaýyş işgärleri COVID-19 hadisalarynyň ýene-de köpelýändigini gözlenlik şertlerinde gurrun berdiler. Türkmenistanda koronavirus hadisalarynyň hasaba alynýandygyny ýurt resmileri henizem tasdiklamadylar. Barlykda hökümetiň girdiýän koronavirus çäklendirmeleri gitdigi çyhat köp adamy girdejiden mahrum edýär. Soňky 2 ýylda müňlerçe hususy karhana ençe maýlap ýapyk durdy. 10 müňlerçe adam girdejisiz galdy. Bu döwürde döwlet edaralary we karhanalar işgärleriniň sanyny azaltdylar ýa-da işgärleri tölenmedik ruhsada iýberdiler. Ýurdun içinde hereket etmegin we daşary ýurda tiýahat etmegin çäklendirilmegi ýurdun ýaşaýjylaryny zähmet migrasiýasyndan hem mahrum etdi. Türkmen hökümeti pandemiýanyň dowamında girdejisiz galan ýylatyna döwlet tarapyndan maddi kömegi göz öňünde tutmaýar. Habarçylaryň söýlerine görä, bu şertlerde ýylatyň nägileligi artýar. Köp adamlar şu günkü ýagdaýyny ýurdun taryhynyň iň agyr döwürleri 90-njy ýyllaryň iýmit kartaçkalaryny we 2-nji jahan uruşynyň aç ýyllary bilen deňleşdirýärler. Uruş ýyllarynda da ýylaty açlykdan ölmezlik üçin azyk ýagny çörek, kartoşka we soğan berilýärdi. Häzir olam ýok. Hökümet ýylaty gazançdan mahrum edýär diýip Marynyň bir ýaşaýjysy adatlygy gurrun berdi. Habarçylar häzirki gulyplamanyň COVID-19 pandemiýasy sebäpli güýçlenen uzak ykdysady krizis zerarly zordan gün görýän ýylat köpçülük üçin has agyr boljagyna ýyl içinde aladylanmalaryň artýanlygyny belläýärler. Mundan öň 2 ýylyň dowamında ýurtda 2 ýedek berk çäklendirme gerdilipdi. 2020-nji ýylyň iýulunda başlanan karantin 8 aýa çekipdi. 2021-nji ýylyň awgust aýynda başlanan karantin 4 ay dowam edipdi. Karantin çäklendirmeleriniň ählisi ýylata resmi bildiriş ýa-da düşündiriş bermezden geçirildi.